Forfaldet minder om sammenbruddet i skat. Ligesom skattevæsenet kollapsede i nullerne og årene frem, er der noget, der stinker. Der er noget rådent i Danmarks rige. For vi ved allerede, at der er alt for meget kvælstof i vores landskab. Kvælstof, der skyldes ud i vores indre farvande og fjorde og forårsager iltsvind. Men alarmerende nok, så aner myndighederne ikke, hvor slemt det egentlig står til. Systemfejlen river i næsen. Mandag kom statsrevisoren, altså Folketingets egne vagthunde, med en skarp kritik af Fødevareministeriet. Deres nye undersøgelse viser, at myndighedernes kontrol med gødning og dermed kvælstofudvaskning er mangelfuld. Det vækker dystre mindelser om sammenbruddet i skat. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Kritikken fra statsrevisorerne kan blive en bombe under forhandlingerne om udmøntning af den grønne trepart. Formanden for de konservative, Mona Juul, skrev i går på sociale medier, citat, der er rigeligt med udfordringer i forhandlingerne. Det her bliver endnu en, citat slut. Miljøet sejler. Men hvordan er Danmark dog nået til en bundskraberplacering som det land med næst mindst natur i Europa? Ja, forklaringen begynder at dæmre. Først nøjes man med at lave frivillige aftaler med landmændene, som man så dernæst ikke har tjekket op på. Status er, at Danmark i dag har under 2% beskyttet natur tilbage. Altså det, man kan kalde for fri, vild og levende natur, hvor mange arter kan blomstre og trives. Under 2%. Lige om lidt får jeg besøg af forpersonen for Biodiversitetsrådet, professor Signe Normann, og senere kaster jeg mig over beretningen fra statsrevisorerne, og ikke mindst de døgnaktuelle forhandlinger om aftalen for, måske, at mindske landbrugets klimabelastning. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Men inden det bliver alt for mismodigt, vil jeg gerne fremhæve en positiv nyhed, en virkelig opløftende nyhed. I Biodiversitetsrådets seneste rapport hedder det citat, med udgangspunkt i den nuværende viden, er det muligt at skabe store, sammenhængende beskyttede naturområder på 30% af Danmarks arealer, citatslut. Bemærk tre passager. Med udgangspunkt i nuværende viden, vi ved altså, hvad der skal til. Dernæst er det muligt at skabe, det kan faktisk lade sig gøre, og endelig fandt faren til sidst, beskyttede naturområder på 30% af Danmarks arealer. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men den er god nok, og ordene kommer sågar for dig. Velkommen, Signe Normann. Du er forperson for Biodiversitetsrådet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak.
Hjælper med at knække koden til den her, for mig at se, fabelagtige gode nyhed. Altså, vi både ved, hvad der skal til, at det kan lade sig gøre, og 30%.
Ja, så koden til den, det er sådan set mange års forskning i biodiversitet. Vi ved simpelthen nogle helt grundlæggende principper om, hvad der skal til, hvis vi skal løse den her kæmpe store krise, som vi står i. Så det ene er noget grundvidenskab, som vi sådan set bare sætter i spil, og det andet er, at vi ved, hvad det er for nogle indsatser, der skal ske derude. Vi ved simpelthen konkret, hvad der kan foregå på de her enkelte arealer. Skal der vådlægges? Skal der plantes mere skov? Eller skal skoven bare have lov at være vild? Og derudover, så har vi jo i den her analyse, så har vi taget udgangspunkt i den bedste faglige viden om, hvor er biodiversiteten i Danmark? Og det har vi samlet sammen. Og så har vi peget på de her 30%, som faktisk godt vil kunne lade sig gøre og blive til store sammenhængende områder i Danmark.
Det er jo, synes jeg, virkelig opløftende, at du som professor og jo også leder af Center for Bæredygtige Landskaber i en foranderlig verden ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet og altså forperson for Biodiversitetsrådet, har den her viden, at der er altså virkelig kyndige specialister, nørder, der ligesom, kan man sige, har videt jeres liv til at forstå det her. Men hvordan synes du, det går ude i verden, kan man sige, uden for Aarhus Universitet, altså uden for Institut for Biologi? Altså, der fremstår det for mig som om, at det ikke helt er sivet ned på samme måde, som kvælstoffet gør i fjordene.
Nej, det der halter, det er jo handling. Så det, der er en stor udfordring her, det er simpelthen implementering af den viden og de indsatser, der skal til. Og det er jo noget, som har haltet i mange årtier, både som eksempel med kvælstof, men også når det handler om reelt at beskytte vores natur og ikke fortsat ødelægge den. Så det er ikke viden, der kun er på Aarhus Universitet. Det her, det er viden, der er på alle danske universiteter. Vi, som sagt, vi ved jo godt, hvad der skal til. men det er handlingen, og det er hastigheden, og det med at få lavet en forandring ud i landskabet.
Noget, der kunne være en stor inspiration, det er, at det gennem de sidste 10 år på mange måder er lykkedes at flytte den viden, der var om klimaforandringer, ud i handling. Man har lavet en klimalov. Man er i gang med en lang, lang række initiativer. Danske virksomheder, danske borgere er i gang med en omstilling i forhold til klimaet. Men jeg kunne godt prøve at fokusere på forskellen i virkeligheden lidt mellem den sådan mere, lidt mere håndfaste klimahandling, der er i gang, og så den manglende handling i forhold til biodiversitet. Så lige prøve at dykke ned i, hvordan er det egentlig, man måler biodiversitet? Altså CO2, det er ligesom blevet det gængse mål for klima, men hvordan måler man biodiversitet?
Ja, det er et supersvært spørgsmål, og det er sådan, at man måler faktisk biodiversitet på mange forskellige måder. Der er ikke kun ét mål for biodiversitet, og det skyldes, at biodiversitet, det er jo mangfoldigheden af alt det liv, der er derude, og det er interaktionerne mellem alt det liv, så det er også interaktionerne mellem planterne og de dyr, der spiser dem, og de dyr, der så spiser de dyr, og derfor så er der ikke kun ét mål. Noget andet, man skal forstå, det er, at det er ikke kun antallet af mange arter, det er også antallet af alt det unikke. Så når vi går ud i det danske landskab, så vil vi ikke kun kunne beskytte vores skove, og så vil vi være i mål. Vi vil ikke kun kunne beskytte den tropiske regnskov, og så vil vi være i mål. For der er noget helt unikt op i på den arktiske tundra, som så ikke vil være beskyttet. Så det her med, at når vi ser på tværs af kloden og på tværs af det danske landskab, så kræver, når vi skal måle og beskytte biodiversitet og sådan set også genoprette den, så kræver det faktisk, at man har en geografisk fokuseret tilgang. Det er ikke lige meget, hvad for et sted man vælger. Og det er det, der gør både det vanskeligt at måle biodiversitet som sådan, men sådan set især, når vi skal måle, hvor godt gør vi det, når vi handler om beskyttelse og genopretning.
Og det er vel også en ret stor og afgørende forskel til klimaet, altså hvor det er et globalt fænomen, og uanset hvor i verden man reducerer udledning af drivhusgasser, ja, så bidrager det sådan set til, ja, den samlede reduktion. Men det du siger her, det er, at biodiversitet er meget mere stedbundet geografisk, så de der mere generelle mekanismer, man kan lave med klimaet, fordi et hver ton CO2 ligesom tæller lige meget overalt, så er det ligesom nogle andre dynamikker, der kan skille i forhold til biodiversitet.
Ja, det er helt rigtigt. Så det kræver også, at de indsatser, man laver, de bliver simpelthen nødt til at være geografisk målrettet. Og det er derfor, at vi har lavet den her analyse af, hvor de her 30% kan være. Og den analyse, den bygger jo så på tre eksisterende rapporter. Den samler noget viden fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
Men nu skal jeg lige spørge dig, altså, hvor optimistisk er du egentlig? Altså, en ting er, at man har viden, man kan identificere, hvor det er, man vil få mest smækforskilling. Men tror du, jeg er ked af at sige det, men at det vil lykkes i vores levetid at få 30%?
Jeg er stadig optimist, så jeg er ret overbevist om, at hvis der er en politisk ambition, så vil man kunne sætte sig et mål om 30% beskyttet natur i Danmark. Så man simpelthen får lavet en plan i 2030, der gør, at når vi så bevæger os mod 2040 og 50, så kan vi få så meget beskyttet natur, rent faktisk, ude i virkeligheden. Noget, der batter. Noget, der faktisk gør en forskel for al den mangfoldighed af liv, vi har.
Men den målsætning er bare ikke rigtig sat endnu. Den er ikke knæsat i Folketinget. Prøv lige at forklare, hvad forskellen er på Biodiversitetsrådet, som du er forperson for, og Klimarådet, som nok flere kender, og som jo har den ret afgørende rolle, at de indrapporterer til Folketinget, hele tiden følger med i, hvordan går det med at leve op til de målsætninger, der er i klimaloven. Men der er der lidt nogle andre dynamikker, der gør sig gældende for jer i Biodiversitetsrådet.
Ja, fordi Klimarådet har en klima, lige hængt op i en klimalov, så er der en helt specifik procedure for, i forhold til, hvordan de afrapporterer eller kvalificerer, evaluerer regeringens indsats årligt, og så skal der faktisk være en afrapportering fra regeringen, hvordan står det så til? Så klimaministeren skal stå til regnskab for, jamen, hvor langt er vi nået i forhold til de målsætninger, der er sat på klimaområdet. Men der er ikke nogen målsætninger på biodiversitetsområdet i Danmark. Der er ikke en national ambition omkring, hvad vi vil med biodiversiteten.
Så I har ikke på samme måde mulighed for ligesom at udstille det mismatch, altså den manglende sammenhæng, der kan være på klimaområdet mellem, hvad politikerne siger og hvad de rent faktisk gør. Fordi når det gælder biodiversitet, så er der ikke på samme måde nogle konkrete mål. Og derfor, ja, så er det vel noget sværere at råbe politikerne op, eller hvad?
Jeg oplever egentlig stor lydhørhed, og vi kan man sige, at vi gør sådan set det samme som Klimarådet, at vi løbende kvalificerer, evaluerer og sætter fokus på, hvor der mangler indsatser og hvor langt vi er fra målene, men det er jo så mål, der er sat på EU-plan eller internationalt. Det er jo ikke nationale mål.
Her i Guld og Grønne Skove på B1, der har Biodiversitetsrådet fuldstændig samme status som Klimarådet. Og Signe Normann, der får jeg godt til mig at bede dig om lige nu at prøve at gøre lidt status. Hvordan har biodiversiteten, altså artsmangfoldigheden, i dagens Danmark?
Den er utrolig presset, og det har den jo været i meget, meget lang tid. Og vi ved, at der er tilbagegang. Hvis man bare i 2010 evaluerede man faktisk i forhold til, om tabet er stoppet af biodiversitet, og for 1% af alle de indikatorer, man så på, så ville det lykkes at stoppe. Så man kan bare sige det kort. Naturen er presset, og vi kan se på konkrete eksempler som sommerfugle, hvor mere end 10 arter faktisk er forsvundet fra Danmark, er nationalt uddøde inden for de sidste 50 år. Og der har været en nylig analyse fra Københavns Universitet, der viser den her tilbagegang i fugleindivider på tværs af det danske land. Og det tror jeg, det er alle, noget, vi alle sammen måske har oplevet, eller i hvert fald kan høre derude.
Hvorfor forsvinder sommerfuglene? Hvorfor forsvinder fuglene fra Danmark?
De forsvinder, fordi deres levesteder forsvinder. De forsvinder simpelthen, fordi vi får meget mindre natur. Vi dyrker for stor del af arealet, vi har skovbrug for stor del af arealet, og derfor er der ikke nok natur, og den natur, vi har simpelthen så ringe kvalitet, at der ikke er de ressourcer, altså den mad, som de her dyr, de skal leve af.
Når man kigger ud over Europakortet, man kan jo kigge ud over verdenskortet, men hvis vi nu bare i første omgang begrænser det til Europa, så ligger Danmark nu næst sidst. Altså, hvad er det, der er sket gennem mit liv? Jeg er 49 år. Altså, det virker som om, i de år, jeg har levet, der er den danske natur bare forvitret og uddød. Hvad er det, der er sket sammenlignet med vores naboland?
Det, der er sket i Danmark, og jo så også desværre i andre lande i verden, det er jo, at den her enorme udnyttelse, vi har, 2/3 af danske landareal, er jo landbrug. Så den her omlægning og ødelæggelse af naturen med jævne mellemrum, det her med, at vi ikke giver naturen tid, og det gør vi ikke, når vi heller ikke eksempel laver en brakmark eller laver en blomsterstribe og pløjer den op året efter. Så det er det her med, at vi har ikke givet naturen tid til at have levesteder.
Hvad vil det sige at give naturen tid?
Det er faktisk det samme som at beskytte naturen. Fordi når vi beskytter naturen, så giver vi naturen tid, og det betyder, at vi ikke hele tiden ødelægger den. Og det er den store grundlæggende årsag til, at biodiversiteten går så kraftigt tilbage, og også at naturen er så presset. Det handler om det her, vi kalder presfaktorer, og en af dem er det her jævnlige ressourceudtag, altså når vi fælder skoven, når vi pløjer markerne op, og vores enge og moser bliver forurenet af kvælstof. Det er nogle af de kæmpe presfaktorer, der er på både den terrestriske, den ferske og den marine biodiversitet i Danmark.
Det kan godt være, at det lyder som et fjollet spørgsmål, men hvorfor er det vigtigt at genskabe og give tid til naturen?
Det er jo vigtigt faktisk af flere forskellige årsager. Den ene grundlæggende er bare, at man kan sige, naturen, hvis man accepterer, at naturen har en værdi i sig selv, jamen så er der jo, så genskaber man noget liv, som vi alle sammen kan nyde, og som man kan give videre til de kommende generationer, som kan nyde det samme liv, den samme mængde lærkesang på heden, og det samme mylder af sommerfugle, når man ellers bevæger sig over engen. Så det er det ene element af det. Og så er der det her med, at naturen leverer en masse tjenester. Hvis man ser på det globalt set, så er der både en kæmpe stor risiko ved at miste biodiversitet i forhold til de økonomiske systemer. Altså det vil koste os, hvis vi ikke passer på biodiversiteten. Og det handler både om medicin, det handler også om de trusler, der er for produktions- og fødekæderne, og så handler det i den sidste ende jo sådan set også om, også når vi ser i Danmark, om rent drikkevand, om at afbøde klimaforandringerne, om at klimatilpasse. Hvor skal alt det vand være? Det kan også være i de her naturområder.
Signe Normann, forperson for Biodiversitetsråd. Hvorfor har vi tabt den her fornemmelse for naturens værdi? Altså, fordi nogle af de ting, du beskriver her, er jeg helt sikker på, at du forstod allerede, da du var en stor teenager, da du i gymnasiet ligesom, blev begejstret for biologi. Så du har jo vidst det her, kan man sige, i virkelig mange år. Men hvorfor har alle vi andre på en eller anden måde tabt den her sådan fornemmelse for naturens værdi?
Det er et godt spørgsmål, og jeg har faktisk ikke svaret. Jeg tror, det handler meget om, at vi oplever naturen meget mindre, og når man ikke ser de arter, der er omkring en, så ved man jo heller ikke, de er der. Lige om lidt, så bliver det jul, og så vil mange kigge på mosser i dekorationen. Og de vil måske have puttet 2 eller 3 mosser i, ikke? Men der er faktisk mere end 800 arter af mosser i Danmark, og de er helt fantastiske. Men man skal jo se dem, og man skal vide, de er der. Så der er den her forskel på det mylder af liv, vi kan se, og den måde, man sætter pris på det. Hvis man ikke oplever det, så er det virkelig svært at sætte pris på det.
Så derfor har der været, kan man sige, en ond spiral, hvor man ser mindre og mindre ægte, levende, fri natur og glemmer det. Men hvis vi skal ind i en bedre spiral, og vi skal have genskabt, vi skal have regenereret naturen, så har I ligesom prøvet at lave en plan, og den er i hvert fald ambitiøs, den er optimistisk. Lad os lige prøve at dykke ned i, hvor er det, man ligesom skulle, om man så må sige, begynde, hvis vi skal nå op på det her niveau, vi tidligere har haft, og som vi faktisk også, og det vender vi tilbage til, har forpligtet os til internationalt med 30%. Hvor vil du sætte ind?
Jeg vil sætte ind inden for de her, der er 20% af Danmarks areal, som ligesom er udpeget, som de her meget store sammenhænge områder, der kan repræsentativt beskytte biodiversiteten, og derfor sikre, at det unikke, vi har i Danmark.
At der ville kunne.
Der er ville kunne.
Ja.
Ja, ville kunne beskyttes inden for de her 20%. Så der vil jeg starte, og hvis man ligesom skal en tur rundt i landet, hvor det kunne være, så er der sikkert mange, der har gået en tur op på Himmelbjerget. Og når man står op i tårnet der og kigger ud over landskabet, kigger ud over Silkeborgsøerne og skovene deromkring, så det, man kunne forestille sig, det var i fremtiden, bliver et kæmpe stort beskyttet område, hvor naturen kan få lov rent faktisk at være vild. Det er et eksempel. Andre har sikkert også løbet over klitterne ude vestpå og oplevet klithederne og hørt lærken derude, og det er nogle af de andre store områder. Der er store områder på tværs af Jyllands vestkyst. Og grenen ved Skagen, og hvis vi skal have et eksempel fra Sjælland, jamen så Nordsjællands skove er også et af de store, der kan også skabes et stort sammenhængende område.
Så man skal sådan set begynde der, hvor der allerede er et stort potentiale, hvor der allerede er biodiversitet. Altså de mange områder på kortet, der i dag næsten er golde, ja, det er ikke der, man skal begynde. Fordi det skulle man måske umiddelbart tænke, altså der, hvor der ikke længere er natur, der skulle man på en eller anden måde begynde at plante. Men det, du i virkeligheden siger, det er, at hvis man skal skabe reel artsmangfoldighed, så skal man i virkeligheden udvide allerede eksisterende naturområder.
Ja, det er helt centralt, at man tager udgangspunkt i der, hvor potentialerne er, og det er der, hvor der allerede er natur. Det er der, hvor arterne allerede er. Og det er så der, vi skal udvide og skabe store sammenhæng. Og når vi snakker om de her store sammenhængende skovlandskaber, som kan forestille sig omkring Silkeborg, så er der en stor del af den truede danske biodiversitet, der er tilknyttet de her skovlandskaber. Der er også en stor del af vores truede biodiversitet, der er tilknyttet vores ådale. Så det er de her store sammenhængende landskaber, der er åbne og lukkede, har skov og moser og enge, som er det, der er virkelig vigtigt at beskytte, fordi det er der, der er levesteder for de truede og sjældne arter.
Hvis vi lige igen sammenligner med klimaet og den indsats, der er blevet rullet ud gennem de senere år, så er det i høj grad også lykkedes at både forpligte erhvervslivet, altså gennem afgifter og krav, men også at engagere erhvervslivet til at investere i en lang række løsninger, både i forhold til at udvikle nye teknologier, men også sådan set af egen drift og begynde at lave produkter og ydelser, som faktisk er med til at løse klimaproblemet. Der halter det en anelse mere, når det gælder biodiversitet. Hvorfor er det så meget sværere at få koblet en reel økonomi på og få blandt andet også erhvervslivet til at spytte kassen?
I forhold til biodiversitet, så handler det jo om, hvis det virkelig skal batte, så er der ligesom 2 elementer, man skal have fat i. Vi skal stoppe med at ødelægge, og det forbrug, vi har, det ødelægger jo. Har tit en stor impact på biodiversitet. Og man har jo årtier ikke været god til at afrapportere og faktisk holde styr på, hvor meget man ødelægger, når man producerer. Det, der er kommet med EU's forordning, bedre styr på, altså Corporate Directive for Sustainability Reporting, som sætter fokus på det. Det er det ene element af det. Man har ikke været god til at faktisk holde styr på ødelæggelsen. Det andet er, at der er fokus på at investere i natur, som skal have et afkast. Det har man jo også set på klimaområdet, det her med klimakreditter. Når vi snakker biodiversitet, og hvis man vil investere i biodiversitet, så kræver det jo, at en biodiversitetsenhed har en værdi, og det er utrolig vanskeligt at sætte en værdi. Så biodiversitetskreditter, som bliver handlet som enheder, det ser vi i Biodiversitetsrådet ikke som en løsning. Fordi det er så komplekst at sætte en værdi, du kan handle, og så faktisk også estimere, at du rent faktisk får et positivt gain, som er uafhængigt af det, du har ødelagt.
Ja, fordi hvis vi nu tager sommerfugle, som det, man kunne kalde kanariefuglen i kulminen, det var sådan i Storbritannien i gamle dage, at man havde, det var i hvert fald savnet, jeg tror også, det var rigtigt, at man havde kanariefugle nede i kulminen, og hvis de ligesom drættede om, så kunne man se, at faktisk at CO2-niveauet var for højt, så skulle man op ad minen. Men det var ligesom et tegn på, at man var ved at dø. Og det, at sommerfuglene dør, er på en eller anden måde, synes jeg, et symbol på det samme, at vi simpelthen er ved at få åndenød. Problemet her er jo bare, at det ikke handler om at lave sommerfugle farme. Nej, det handler om at skabe vilkår for, at sommerfugle helt frit og naturligt kan leve og ikke skal bruges til noget. Og det er vel den manglende økonomisk kobling, der måske også forhindrer, at der bliver investeret, der sker noget. Altså, præmissen her for Guld og Grønne Skove er jo i høj grad, at hvis der skal findes den enorme mængde kapital, altså penge til den grønne omstilling, så er det ikke nok, at politikerne med godgørenhed, altså spreder nogle penge ud, så skal der også ske nogle reelle investeringer fra erhvervslivet. Og jeg synes, det er det, der på en eller anden måde halter her i forhold til biodiversitet. Men pointen er bare, at det er fordi, der ikke er det andet afkast. Eller hvad?
Ja, altså det kan man så, det er der så ved, at der bliver kigget på forskellige modeller i forhold til, at man kan få afkast i forbindelse, når man skaber de her store områder. Men det er stadigvæk ret uklart præcis, hvordan og i hvilken grad. Så ligesom man på klimaområdet har bevæget sig hen til nationale bidrag til den danske indsats eller til den globale indsats, så tror jeg, at man på biodiversitetsområdet, så skal man bevæge sig hen, så man laver simpelthen som virksomheder nogle ekstra bidrag. Og på den måde, så bidrager man totale biodiversitetsindsats globalt set. Det får man ikke nødvendigvis noget ud af i kroner og øre. Det får man i forbruger. Der er nogen, der hellere vil købe ens produkter, men der er en større mængde af medarbejdere, der vil arbejde for ens virksomhed. Så der, ja, er ikke, men der er ikke en konkret en-til-en sammenhæng mellem den biodiversitet, du genopretter eller bidrager til at genoprette, og de kroner og øre, du kan putte i kassen.
Men jeg kunne godt ønske mig, at der var villighed til at betale både for den grønne omstilling og for biodiversitet, så god er verden bare ikke. Der skal ligesom, kan man sige, skrabes nogle penge sammen. Og det er derfor, kan man sige, at det er ikke nok, det er præmissen her i hvert fald for Guld og Grønne Skove, det er nok ikke nok med offentlige kroner, der skal også noget andet til. Ja. Indtil videre, ja, der er det bare offentlige initiativer. Og hvis vi kigger på nogle af de konkrete ting, man har gjort, man har ligesom lagt planer om sådan nogle naturnationalparker. Signe Normann, forperson for Biodiversitetsrådet, den her plan om de her naturnationalparker, hvor meget batter den i forhold til artsmangfoldighed?
Så naturnationalparkerne er jo faktisk et fantastisk initiativ, og loven for naturnationalparker sætter fokus på lige netop det, der skal til. Mere vild natur, hvor biodiversiteten kan få lov at blomstre. Det, der er udfordringen, det er, at det er 0,5% af Danmarks areal af det, der indtil videre kan opgøres. Så det er en meget lille del. Der skal simpelthen meget mere til. I Grøn Trepart, så er der jo sat en pejlemærker ud i forhold til at få lavet en biodiversitetslov med et mål om mindst 20% beskyttet natur i Danmark. Der bidrager naturnationalparkerne jo en lille bitte del, men der skal jo meget mere til for at få skabt de her store områder. Og så er vi igen inde i, at naturnationalparkerne, de bliver implementeret frem mod 2030. Og det går lidt for langsomt med selve implementeringen.
Men hvis, kan man sige, drivkraften ikke endnu i hvert fald kommer fra erhvervslivet, hvis danske politikere også nøler, ja, så kan det være, at man skal kigge ud i den store verden. I går mandag, der åbnede COP16, og det er altså ikke, det kan godt være lidt forvirrende med de her COP-møder på FN-niveau. Det er ikke en tidsmaskine tilbage til Cancun i Mexico i 2020, hvor der blev holdt COP16. Nej, det er biodiversitetens COP, der begyndte i går i Colombia. Hvad er det, det handler om, og hvordan er det i virkeligheden, at Danmark måske er forpligtet på nogle højere mål, nogle større ambitioner gennem FN?
Så ved den sidste COP, COP15, så blev verdens lande jo enige om Kunming-Montreal-aftalen, altså den globale ramme for biodiversitet frem mod 2030. Man satte sig mål om, at på verdensplan, der skal være 30% beskyttet i 2030, og 30% af arealet skal være genoprettet. Så skal man have stoppet tabet af den unikke biodiversitet, og faktisk have lavet en fysisk planlægning for alle de arealer, der er vigtige.
Og det har Danmark altså skrevet under på?
Det har Danmark skrevet under.
Men hvordan binder det, fordi du siger, at vi har ikke nogen biodiversitetslov endnu. Der er, kan man sige, hensigtserklæringer om, vi måske får det. Men den danske regering har alligevel skrevet under på de her målsætninger. Altså, hvilken rolle spiller de? Altså, formelt, er det noget, der betyder noget i forhold til, hvad vi skal gøre med vores natur hjemme?
Man kan sige, at Danmark har skrevet under på at ville bidrage til de her globale mål. Efter evne og efter de økologiske forhold, der nu er i det land, man nu nationalt har.
Men I har jo konstateret, at man ved, hvad der skal til. Man har også altså, planerne. Man kunne gøre det, så hvis det er efter evne, så kunne vi godt gøre det. Men så er det måske mere de økologiske forhold, der halter, at vores natur simpelthen er så ringe, så vi ikke rigtig kan gøre noget. Men altså, mit spørgsmål er i virkeligheden grundlæggende. Når vi som land, nation, kongerige har skrevet under på den her Montreal-erklæring, så må det vel forpligte os, altså på samme måde som Paris-aftalen har gjort det i forhold til klimaet, eller hvad? Er det stadigvæk den her forskel mellem det mere håndfaste klima, og så det lidt mere snakkende biodiversitet?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er lidt uklart endnu præcis, hvad konsekvenserne bliver, hvis man ikke lever op til de her mål. Så det er faktisk uvist, i hvilken grad, at det får konsekvenser for nationalstaterne, når vi snakker de her internationale aftaler som globale ramme, og når vi snakker EU's biodiversitetsstrategi, der har nogle lignende mål. Så det er uklart, men det er et af de store fokus på COP'en nu her. Det er faktisk at sikre sig, at de nationale planer, de bliver ordentligt implementeret, de bliver moniteret, i hvilken grad nationalstaterne lever op til dem, og faktisk få standardiseret det, og få lavet et ordentligt review.
Okay, Signe Normann, forperson for Biodiversitetsrådet. Jeg fornemmer ikke helt, at Montreal-aftalen og COP-systemet forpligter Danmark sådan håndfast. Spørgsmålet er jo så, hvis vi skruer lidt længere ned på verdenskortet, til Europa, til EU, der har man en genopretningsforordning, som til gengæld ser ud til måske at kunne virke noget stærkere. Hvad er det, Danmark i virkeligheden her er mere håndfast forpligtet på?
Så der er Danmark forpligtet på nationalt med 20% genopretning i 2030. Altså, der skal være lavet effektive genopretningsforanstaltninger, som det hedder, på 20% af Danmarks areal i 2030. Det vil sige, at vi skal sikre, at vandet løber
flyder frit.
Ja, lige netop. Og at vegetationen bare får lov at vokse, og træerne får lov at blive gamle og falder sammen. Så det er alle de her dynamikker, der skal tilbage i naturen, der skal være på 20% af Danmarks areal.
Men hvor meget virker det? Fordi altså, jeg leder lidt efter det her sådan mere konkrete, kontante, der ligesom vil tvinge danske myndigheder, måske i første omgang til overhovedet, at kontrollere, hvad der sker, men i anden omgang også at leve op til de her målsætninger med EU's genopretningsforordning og den genopretningslov, der så også kommer i Danmark. Er det i virkeligheden det bedste, vi lige nu har at klamre os til i fraværet af en biodiversitetslov?
Ja, så det gælder nationalt, og der skal Danmark jo næste år have lavet de her genopretningsplan. Og når de planer først er godkendt i EU, så er der en forpligtelse om ikke, og at ingen noget af Danmarks natur må ikke blive forringet efter den periode. Og det er jo sådan, at Danmark ligger anden sidst i forhold til at passe på den natur, som vi er forpligtet til i EU. Så vi har en kæmpe stor opgave i forhold til genopretning. Og genopretningsforordningen, som gælder nationalt.
Fornemmer du i dine samtaler med magthavere, med ministre, folk fra regeringen, at der er en opvågning, at man begynder ligesom at forstå situationens alvor, fordi man har ævlebævlet og snakket i årevis, uden at det har haft nogen forpligtende karakter. Men nu begynder man så i det mindste fra EU at blive presset. Tror du, det virker den her gang? Altså, kommer der rent faktisk til at ske noget, der bare tilnærmelsesvis kan flugte med nogle af de planer, I har lagt frem om at genskabe artsmangfoldighed i Danmark?
Ja, det er jeg meget overbevist om, og det håber jeg virkelig, at man nu virkelig får taget hul på at få lavet de løsninger, der skal til, fordi vi ved jo, hvad der skal til. Så vi kan ikke vente længere.
Her til allersidst, hvornår forventer, håber du, at Biodiversitetsrådet, som du er forperson for, får samme formel status som Klimarådet? Fordi man kan diskutere Klimarådet, det har jo desværre heller ikke rigtig nogen konsekvenser for regeringen, for myndighederne, hvis de ikke lever op til Klimarådets kritik. Så man kan diskutere, hvor håndfast det nødvendigvis er, men det virker alligevel til, at det modtages med en større alvor. Hvornår får Biodiversitetsrådet samme rolle, status som Klimarådet?
Det håber jeg, vi gør næste år, at der bliver forhandlet en aftale på plads omkring en dansk biodiversitetslov, hvor man virkelig får sat et ambitionsmål for biodiversiteten i Danmark, så vi også kan nå at vende tabet til fremgang.
Signe Normann, professor i biologi på Aarhus Universitet og formand for Biodiversitetsrådet. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov. Det var hårde ord, der mandag lød fra statsrevisorerne. Citat. Fødevareministeriets kontrol med gødning og Fødevareministeriet og Miljøministeriets opfølgning på mål for kvælstofreduktioner er mangelfuld. Og så stod der videre. Konsekvensen er, at der er risiko for, at et overforbrug af kvælstof ikke bliver opdaget, og at det er uigennemsigtigt, om kvælstofreduktionerne, der skal forbedre vandmiljøet og modvirke iltsvind, opnår citat slut. Selvom det måske ikke lyder så hårdt, når jeg læser det op her, så tro mig, det her, det er i den skarpere ende af kritikspektret fra statsrevisorerne. Og beretningen kommer mildt talt også med dårlig timing for regeringstoppen. For så sent som i går mandag, ja, der mødtes forhandlerne, altså mellem regeringen på den ene side, og så en repræsentant for de tilbageværende partier. Og fronterne er trukket skarpt op, og nu endnu skarpere herefter statsrevisorernes beretning. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Torsten Hasford. Du er cheføkonom i tænketanken Concito. Er der fortsat grund til at forvente, at den politiske aftale om udmøntning af den grønne trepart, altså i foråret, der blev der forhandlet den her hensigtserklæring, kan man sige, frem, et forståelsespapir, kan man sige, mellem nogle organisationer, hvor tænketanken Concito var videnspartner, men er der grund til at være optimistisk i forhold til, at det lykkes at lave en historisk aftale, både når det gælder klima og kvælstof?
Ja, altså det politiske kan jo ikke spekulere om. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at intentionerne, visionerne og målene, og det har vi jo også sagt i Concito, de er historiske. Altså, og som Signe også lige har beskrevet, altså, der er også et behov for det af hensyn til klimaet, af hensyn til biodiversitet. Der er rigtig mange gode grunde til, vi kigger ind i den her historiske omkalfatring af, hvordan vi bruger Danmark. En arealomlægning på den store skala. Og hvis vi så, det er sådan to ben, vi taler om her, den ene er visionerne, og den anden er så virkemidlerne, så kan det godt være, at det andet måske fremstår en smule forkryblet på nuværende tidspunkt. Altså, er man villig til at gribe til de virkemidler, der er nødvendige for at opnå de visioner og de mål, der skal til? Og det handler jo selvfølgelig for os i Concito meget om klima. Hvad skal der gøres for at omlægge landbruget i en klimavenlig retning? Men selvfølgelig også andre parametre som netop kvælstof og biodiversitet. Kan vi nå det med det, der faktisk lægges ind i treparten? Fordi hvis vi skærer treparten til, så består den jo af en klimaafgift, den kommer vi sikkert til at tale lige om lidt, så består det om en genbekræftelse af landbrugsaftalen og de målsætninger, der er omkring kvælstof, og så består det af en ikke ubetydelig sum penge til at tage arealer ud af drift. Men det er klart, at de her penge fungerer jo langt bedre, når et og to, det vil sige klimaafgiften og kravene til kvælstof, er stramme, er skrabe, presser landbruget virkelig.
Noget, der jo undrede i hvert fald mig, da aftalen blev lagt frem, det var, at den i overvejende grad er kommet til at handle om kvælstofreduktioner. Oprindeligt var ideen, at det skulle være klimareduktioner, og der stod der faktisk i det oprindelige kommissorium, at det slet ikke måtte handle om kvælstof. Det kom så ind, og det kom til at fylde rigtig meget. Siden aftalen blev lagt frem i forsommeren, ja, så er der så sket nogle forviklinger her på det seneste. Først blev det lækket, kan man sige, at regeringen har valgt at anvende en model for kvælstofreduktioner, som Finansministeriet har regnet, og som er den lavest tænkelige og kritiseres klart og tydeligt af stort set alt, hvad der er af eksperter. Men altså, man har lagt en meget, meget lille kvælstofreduktionsmodel til grund. Og så her i går mandag, ja, der kom statsrevisorerne så med den her beretning om, at kontrollen har været mangelfuld. Er der reelt sket en, altså er ambitionsniveauet reelt blevet sænket her hen over sommeren, når vi kigger på virkemidler, når vi kigger på sådan de konkrete tekniske indretninger?
Altså jeg er sikker på, at hvis man spørger regeringen, så vil de sige nej. Så fastholder de sådan set intentionerne i det. Og det er jo her, at det måske værd at tale om, nu har vi jo en trepart, og det sjove ved en trepart er jo også, at man i den rigtige trepart, så har man jo faktisk en voldgift. så har man en arbejdsret, som når lønmodtagerne og arbejdsgiverne bliver uenige, så går de over til voldgiften, og så hvad var det egentlig lige, vi aftalte? Det savner vi lidt her. Det er jo regeringen, som står tilbage som voldgiftspersonen. Og så skal vi jo have tillid til, at regeringen, og det vil de jo også sige, vil det her. Altså, de vil reducere landbrugets kvælstofudledning, reducere klimaudledningerne fra landbruget. Og det er jo den udfordring, som man står i øjeblikket, fordi den kritik, der kommer jo ind fra højre her, fra eksperter i Concito, er vi jo ikke primært kvælstofeksperter, det er klimaet, som er vores kernekompetence. Men når vi hører den her kritik, så stiller det jo regeringen i et problematisk lys, kan man sige.
Altså, hvad ser du som forklaring? Altså, fordi I blev koblet på oprindeligt som vidensparter i forhold til klima, så kom det til at handle om kvælstof. Altså, bare lige for at forstå den her mærkelige forvikling. Altså, hvorfor er en aftale, der handlede om klima, kommet til at handle om kvælstof?
Jeg tror, nu er sådan lidt spekulation her, det er jo svært at undgå på en eller anden måde ikke at inddrage de ting. Fordi, og i virkeligheden er man jo faktisk endt der, hvor man er endt med en relativt lav klimaafgift. Men samtidig opnår man klimamålet i 2030. Det handler jo selvfølgelig om de appelsiner, som er landet i vores turvand i form af lavbundsjordene og skovene, som giver mere. Det vil sige, at man skulle mindre. Altså, da svarudvalget startede, der var ret meget, som landbruget skulle levere. Så får vi noget på lavbundsjordene, vi får noget på skovene. Så i virkeligheden kigger man på det og siger, at landbruget behøver ikke levere lige så meget. Godt. Så ender man med en lav klimaafgift for landbruget, som faktisk heller ikke leverer særlig meget. Men det, man får den vej, det er faktisk, at man løser det gennem kvælstofindsatsen. Altså, en ambitiøs kvælstofindsats gør faktisk, at man opfylder det. Der kan vi være lidt bekymret for to ting. Et, leverer kvælstofindsatsen selvfølgelig, men to, undervurderer man i virkeligheden, hvor meget der er behov for at levere. Og der har man lidt spillet klimaafgiften af hånden, fordi den ikke kommer til at levere særlig meget med den sats, man får i 2030.
Ja, altså, i første omgang blev ambitionerne på klimaområdet reduceret kraftigt, og man fokuserer stedet på kvælstof. Nu er der altså mange ting, der kan tyde på, at man her hen over sommeren også har sænket ambitionsniveauet i forhold til kvælstof. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Christian Fromberg. Du er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for det.
Ser du de læk, der har været for forhandlingerne, altså både om, at man har lagt en meget, meget lav kvælstofmodel til grund, og her senest også statsrevisorernes kritik på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelser af, at man slet ikke kontrollerer. Ser du det som udtryk for, at man nu også sænker ambitionerne i forhold til kvælstof?
Der er ingen tvivl om, at regeringen lige nu forsøger at banke ambitionsniveauet ned. Det står efterhånden ret klart, at regeringens mål med hele den her trepartsaftale, det er ikke at vise vejen til en grønnere omstilling af landbruget. Det er at slippe for en træls hovedpine for regeringen, kvælstofdebatten, debatten om vores hav og klima, og samtidig lade landbruget slippe så billigt som overhovedet muligt.
Hvordan ser du det, bare for at forstå som konturen af det her, at landbruget slipper så billigt som overhovedet muligt? Fordi det er jo mildest talt ikke de toner, vi hører fra landbruget.
Man kan sige, som du starter med at sige, vi har både set nu, at regeringen vælger den dårligste af alle modeller, man har inden i Finansministeriet været i gang med at skrue på alle de knapper, man kunne, for at finde et så lille indsatsbehov på kvælstof som overhovedet muligt. Og det, der jo faktisk også er nået frem fra forhandlingerne her bare sidste uge, det er, at den her aftale, den fører til en dårligere kvælstofregulering end det, der allerede har været aftalt fra en gammel landbrugsaftale i 2021, så man skruer ned for reguleringen og op for frivilligheden. Og hvis der er én lektie, vi har lært gennem de sidste 40 år, for vi har faktisk været i gang med det her i 40 år nu, så er det, at aftaler skal ikke måles på deres flotteste ambitioner, og heller ikke på deres pose med penge, men på den regulering, der faktisk er. For de frivillige aftaler har igen og igen fejlet, og det er derfor, vi står her igen i år med det værste ildsvind i 22 år.
Noget af det, der jo synes jeg er chokerende, lammende i den beretning, der er kommet fra statsrevisorerne, det er jo, at den afdækker sådan helt usentimentalt, at der faktisk ikke har været nogen reel kontrol med kvælstofudledninger. Systemet har været, at landmændene, kan man sige, har kunnet selvangive, hvor meget de udleder, og som de også skriver, ja, så er der en ret stor risiko for, når folk skal selvangive, og der ikke er nogen kontrol, at man så selvangiver i hvert fald ikke mere, end man er berettiget til. Hvordan reagerede du, da du så den her beretning? Hvad tænker du om det manglende kontrolsystem, der har været med kvælstofudledningerne?
det er jo efterhånden lidt et klovnecirkus, vi har gang i Danmarks kvælstofindsats. Vi har både sat reduktionsmål, der er for lave til at nå målene om faktisk at få livet tilbage i vores hav. Vi har heller ikke fundet nok virkemidler til at faktisk indfri det reduktionsbehov, vi faktisk har fundet. Og de virkemidler, vi så har fundet, det er frivillige aftaler, som vi ved ikke kommer til at levere. Og nu viser det sig så også, at vi ikke engang har kontrol. Vi kontrollerer i meget lille omfang, om de her politiske beslutninger faktisk bliver ført ud i livet. Og der er så heller ikke nogen sanktioner, finder man ud af.
Thorsten Hasford, cheføkonom i Tænketanken Institut. Vi skal om et øjeblik lige dykke ned i det, der for mig at se, oprindeligt i hvert fald, var det centrale. Klimaafgiften, som er blevet ganske lav. Men jeg er nødt til lige at spørge dig, altså sådan en beretning, der kommer her fra statsrevisorerne, som altså åbenbarer, at der ikke har været noget effektivt kontrolsystem. Det har været op til landmænd selv at selvangive. Er det noget, der overrasker dig, eller er det ligesom bare et vilkår, som ligesom har været uudtalt i under debatten?
Nej, det er ikke som sådan. Altså, det er ikke som sådan noget, vi havde sådan en holdning om på forhånd. Altså, man kan jo bare konstatere, at det er jo sindssygt ærgerligt. Og nogle rammer, som jo åbenlyst ikke fungerer. Og en relativt hård kritik, som regeringen jo selvfølgelig tager til efterretning og gør noget ved.
Men det gør det jo bare lidt svært at diskutere mange af de her ting, fordi hvis man igen opstiller nogle ambitioner, nogle hensigtserklæringer, nogle mål, som man ikke rigtig tjekker op på, man ikke kontrollerer, ja, så bliver det vel bare lidt snak? Og det, jeg egentlig ser som det største problem i det, det er, at nogle af de så lovlydige, ja, de efterlever det selvfølgelig og har måske nogle omkostninger, mens dem, der er ligeglade, ja, de kan køre på frihjul. Altså, det virker ikke til, at vi på det grønne område har haft nogen særlig sådan kontant justits.
Det har vi jo i mange andre sektorer. Altså, jeg er sikker på, at hvis Dansk Industri stod på vegne af deres egne medlemmer, så ville de da grædende knæ, eller i hvert fald konstatere, at de i hvert fald er blevet udsat for en relativ kontant regulering, og en regulering, som de også skulle leve op til på mange punkter.
Så der er altså en forskelsbehandling i hele virkeligheden mellem forskellige sektorer, forskellige brancher i dansk erhverv?
Vil i hvert fald argumentere for, at der ikke burde være en forskelsbehandling. Altså, det er jo forenere, betalerprincippet burde jo hævet holdes, og ovenikøbet så er regeringen jo blevet præsenteret for Svarudvalgets udredning. De har med markregulering i landbrugsaftalen i virkeligheden to værktøjer, klimaafgiften og markregulering, gør, at de jo faktisk kan altså virkelig få en hånd om den forurening, som i virkeligheden kommer fra landbruget.
Men status er i hvert fald, at man har tidligere indgået frivillige aftaler, som man faktisk ikke rigtig har fulgt op på og ikke ved, om er blevet efterlevet. Christian Fromberg, kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace. Jeg indledte programmet her med at sammenligne med kollapset i skat. Det var sådan tilbage i nullerne, at der havde man nogle store forhåbninger til, at man ligesom kunne digitalisere hele skatteinddrivelsen og afskedige pantefogeder og alle de folk, der fysisk var ansat, altså de mennesker, der var i systemet. Og konsekvensen blev et totalt sammenbrud, hvor man i mange år ikke kunne inddrive gæld. Og vi har også senere set de kæmpe store problemer, skattevæsenet har haft med noget så simpelt som i virkeligheden at lave ejendomsvurderinger. Men hvor langt synes du sådan en parallel holder? Altså kan man sammenligne det her med sammenbrud? Altså vi nu ser i fødevaremyndighedernes manglende kontrol med sammenbrudsskat?
100%. Problemet er bare, at det heller ikke er et nyt sammenbrud. Det er faktisk et system, der har været brudt sammen lige siden man lavede den første vandrammeplan i 1987. Og det man ligesom kan sige, det er, at det her det er jo på mange måder bare en fortsættelse af den samme historie, som vi har set gentage sig igen og igen. Vi har lavet 5 store vandplaner, hvor ingen af dem faktisk er endt med at få livet tilbage i havet, sådan som de ellers alle sammen sagde, at var deres ambition.
Thorsten Hasford, cheføkonom i Konstitut. Jeg vil gerne fokusere ind på det, der oprindeligt var ambitionen med den her landbrugsaftale. Det var at lave det, man dengang i hvert fald kaldte en ensartet CO2-beskatning af landbruget, efter man har indført det på industrien og på transporten i alle andre sektorer. Der lå landbruget ligesom som den sidste sten. Hvis du kigger på det udspil, der er nu, altså jeg er svært ved helt at få greb om, hvordan man skal betragte det udspil, der er kommet, om det ligesom er for lavt, om det er pragmatisk, måske alligevel i den virkelige verden er godkendt, eller det måske i virkeligheden er bedre end forventet. Altså, hvor ligger du henne?
Jamen, i virkeligheden er jeg sådan set enig med alle 3 punkter, lidt afhængig af, hvor man står. Altså, der er jo ingen tvivl om, den er for lav. Det niveau, som kommer i 2030, er for lavt, og så har man ovenikøbet valgt at se bort fra den udledning, der kommer fra markerne. Eller det har man ikke. Man har valgt en anden model, men en model, som man bliver bundet op på et støttesystem, og som ikke kommer til at bide i virkeligheden lige så hårdt.
Men hvis vi lige tager alle tre argumenter en efter en, så lad os lige prøve at uddybe her, hvorfor det er for lavt. Altså for lavt i forhold til hvad?
Jamen i forhold til at skabe en omstilling. Altså, der er jo en meget begrænset klimaeffekt af afgiften i 2030. Og så er det klart, så vil man henvise til navn i 2035. Men lad os nu være enige om, det er om 11 år.
Fordi man i udgangspunktet laver den laveste CO2-afgift, og så giver man et stort bundfradrag, altså en kæmpe rabatordning.
Ja, altså, vi kan jo kigge på den effektive beskatning. Altså, for den landmand, der ikke gør noget, kommer til at betale 120 kroner per ton, som vedkommende styr udleder i 2030. Det er ikke særlig meget, og det er så en sats, som stiger til 300 kroner i, og så kan det godt være i 2035 300 kroner, og de her 300 kroner, det kan godt begynde at betyde noget, også fordi, at man opererer også med det her bundfradrag, så hvis de gør noget, så skabes der faktisk et incitament. Vi havde jo argumenteret for i Contito, for en forståelse for landbrugets forhold, og at første land og sådan noget, så det hvor man ligger i 2035, mener vi sådan set, der burde man have lagt sig i 2030. Og allerede der kunne, ligesom kunne man se en effekt, så var der tid til at implementere systemet, og så vil du også have en effekt i 20.
Så det er for lavt i forhold til rent faktisk at opnå det, der er formålet. Det er en omstilling af landbruget, at man rent faktisk begynder at producere på en anden måde, at man altså vælger at bruge arealerne på en anden måde, at man altså helt konkret udleder mindre drivhusgas.
Ja.
Så det er for lavt, sådan kan man sige, sådan fagligt set. Hvis vi så går videre til det mellemargumentet, at det alligevel på en eller anden måde pragmatisk set er godkendt. Hvordan kan man lande der?
Jo, men det er jo, altså, svarudvalget siger det jo selv. Hvad er den samfundsøkonomiske billigste løsning? Det er jo at pålægge landbruget en afgift svarende til resten af samfundet. Fordi landbruget udgør en relativt lille del, tabet for samfundet, og omkostningen ved de her støtteordninger, som vi også kobler på, er jo ret høje. Men pragmatisk har man valgt, og det havde vi sådan set også i Contito en forståelse for, muligheden for at tilpasse sig for det her. Det er ærgerligt, at man ikke er kommet i gang tidligt. Det siger vi jo altid på klimaområdet. Det er jo desværre altid der, vi ender. Vi burde have været i gang tidligere. Men nu er vi her. Og så ser vi fremad, og hvad er så løsningerne, der er der? Så er vi sådan set forståelse for, at man er endt i virkeligheden noget, der mindede om en model 3. Så vælger man så en model 4 for 2030, og det er virkelig ærgerligt. Men det pragmatiske så vi sådan set i valget imellem de her tre løsninger, som svarudvalget kom med.
Og det var måske også præmissen for det hele. Vi har en midterregering, som skal skrive hen over hele det politiske landskab. Man havde inddraget altså forskellige interesser osv. Men man kan også, mener du ligefrem, se, at det måske var bedre end forventet. Det er jo så, hvis man havde lave forventninger. Men hvordan kan man se det her resultat, der forløbig ligger på forhandlingsbordet, som noget, der faktisk er et reelt skridt fremad?
Jamen, det er jo et reelt skridt fremad. Dog et lille reelt skridt fremad. Altså, det er klart, at når man nu står her, og der er besluttet en afgift, så tænker man jo, kunne man ikke godt have været lidt højere? Kunne man ikke godt have haft en effekt lidt tidligere? Der er trods alt 11 år til 2035, hvor den for 11 år kommer til at bide.
Christian Fromberg, kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace. Ser du overhovedet det her, altså klimadelen i den her aftale, som et reelt skridt fremad?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, at man kan godt argumentere for, at nu får vi jo faktisk en CO2-afgift, og det kan vi
godt. Og som det første land i verden.
Det er noget, der er godt. Problemet med det her, det er, at den afgift, vi laver, den er så lav. Den er en sjettedel af niveauet, som industrien kommer til at betale i 2030. Og så er det også en afgift, som på mange måder fastholder den nuværende dyreproduktion. Og derfor vil vi ikke se, at den her klimaafgift faktisk kommer til at rykke det store. Til gengæld, så har at de her store aftaler, som det her jo også er, en indbygget tendens til at fastlåse debatten. Det så vi også med landbrugsaftalen fra snart 10 år siden, at de her store brede forlig, det ender jo med at lukke debatten ned, og det lukker muligheden for at lave ny politik i rigtig mange år. Så det momentum, vi faktisk har for at skabe et grønnere landbrug, det bliver lukket ned nu.
Til gengæld er der måske noget splittelse, noget konflikt, der på en eller anden måde er blevet nedtonet. Men prisen, ja, den kan være høj, ikke mindst økonomisk. Thorsten Hasford, cheføkonom i Contito. Hvordan ser du ligesom på det økonomiske rationale i den pakke, der ligger her, hvor man altså har en ret lav, meget lav, kunne man sige, CO2-afgift på landbruget, og til gengæld er der nogle meget, meget generøse støtteordninger. Altså som økonom, hvordan ser du på det her?
Men jeg vil sige, at det miljøøkonomiske råd udtrykker det jo langt bedre, end jeg selv kan gøre. Altså, man er jo villig til at betale en meget, meget høj pris for at i virkeligheden redde den enkelte landmand her. Og en pris, som jo i virkeligheden godt kunne omsættes til andre ting for os som samfund. der vælger vi jo i virkeligheden at tage med fløjlshandskerne på det her erhverv. Og det er jo, kan man sige, med åbne øjne, at det sker. For os er det, i Concito er det jo i virkeligheden vigtigt, at vi får den her omstilling. Og det er jo også der, hvor man godt kan være lidt bekymret for, får vi så den omstilling, der skal til? Og så, altså en ting er, at man som samfund er villig til at beskytte erhvervet og de aktører, der nu engang er i det. Men det vigtige er jo, at vi får omstilling. Og der kan man godt, altså former de virkeligheder, som byder til, virkemidler skal til.
Men det lyder jo ikke sådan super kvikt og skarpt, at man laver en konstruktion, hvor man i virkeligheden betaler en overpris for at få mindre. Altså få en mindre reduktion i landbruget, end hvad der gælder for alle andre industrier. Alle de industrier, hvor folk er beskæftiget, og hvor der ligesom er fremgang. Ja, de skal betale meget mere end landbruget, og det skal vi ovenikøbet betale vel en dumpet for. Altså det virker ikke økonomisk rationelt i hvert fald.
Samfundsøkonomisk er det ikke rationelt.
Men er der nogle fordele? Altså, kan du se noget økonomisk potentiale i det her? Altså, eller er det bare nogle politiske? Er det noget, der ligesom er over i afdelingen for politik og populisme, at man har gjort det her? Altså, er der overhovedet noget økonomisk i det, der fremmer en grøn omstilling i det her?
Altså, der er helt klart en mere ambitiøs indsats, der kunne være lavet, hvor vi jo stadigvæk havde haft et landbrug. Vi kommer stadigvæk til at have et landbrug i morgen, der vil stadigvæk være rammer for en landbrug, men man har virkelig valgt ikke blot fløjlshandsker, men også at pakke dem ind i vat i den her proces.
Christian Fromberg fra Greenpeace, hvordan ser du den her satsning, som er meget betydelig på teknologier som pyrolyse og fodertilsætningsstoffer? Altså, der er virkelig mange nye former for landbrugsstøtte, der er pakket ind i det her. Hvordan betragter du det?
Jeg synes, det er brandærgerligt, at man bruger så mange penge på at fastholde den nuværende dyreproduktion. For hvis den her aftale jo faktisk bliver ført ud i livet, hvis vi får reduceret landbrugsarealet og skabt mere skov og natur, samtidig med, at den her aftale gør alt for at fastholde den nuværende dyreproduktion, gennem både direkte støtte, men også de her teknologiske virkemidler, så vil det faktisk betyde, at vi skal importere meget mere foder fra udlandet i fremtiden. Det vil gøre, at dansk landbrug bliver meget mindre bæredygtigt end det er i dag.
Og dertil kan man så tilføje, som jeg var inde på her i programmet i sidste uge, at regeringen ovenikøbet også lægger op til at ville sælge CO2-kvoter for nogenlunde samme udledningsomfang, som landbruget skal reducere. Den der vil lige ligge. Jeg vil gerne her afslutningsvis, Thorsten Hesford, lige fokusere ind på, hvad vi egentlig har lært af den her grønne trepart, hvor I Concito sad som videnspartner. Altså har det her været en god måde at komme frem til en begavet løsning på den grønne omstilling?
I et meget langt omfang, ja. Altså, fordi man har jo fået understreget nødvendigheden af det her. Man har beskrevet prisen for det her, og man har inddraget parterne. Men så er det ligesom om, i sidste instans, så hopper kæden af, for man mister faktisk noget af værdien i det her, fordi muligheden var der jo for at få noget mere ambitiøst, noget som har en effekt. Og nu virker det lidt som om, at man har brugt meget tid, og så river man plastret af, men så prøver man alligevel at sætte det på igen. Og det er jo en skam, altså, fordi at der er jo en folkelig opbakning til det her.
Men det er ikke, der er ikke, kan man sige, blevet skrevet under nu. Aftalen er stadig under forhandling. Der er møder igen på onsdag, og så fortsætter det. Og det følger jeg op på i næste uge. I første omgang vil jeg sige tak til dig, Thorsten Hesford, cheføkonom i Tænketanken Concito. Og til dig, Christian Fromberg, kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace. Tak fordi I kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Det er dyrt at forebygge klimaforandringer. Faktisk er det overvældende dyrt, nok også dyrere, end hvad de fleste politikere bryder sig om at indrømme. Men det kan meget vel vise sig at blive endnu dyrere ikke at gøre noget. Passivitet kan udløse de største dummebøder. Eksempelvis forventes en tredjedel af boliger og erhverv i Nakskov at blive oversvømmet statistisk set hver tiende år fremover. Det viser en ny rapport, som miljøminister Magnus Heunicke netop har fremlagt. Alternativet til højere CO2-afgifter er altså udgifter til oprydning efter stormflod, skybrud og oversvømmelser. Og i værste fald er det begge dele. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.